Mba fantatrao ve fa harina ny fahalalana?
Tsy amboadidy amo general, dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Miarahaba ny mpihaino sy mpanaraka ny radio Soa i Madagasikara. Afaliana ho an'ny tompona andraikitra eto amin'ny radio Soa i Madagasikara ny mahafantatra antsika fa manomboka izao dia hisy ny fandaharana vaovao izay nampitoriana ny lohateny hoe mba fantatrao ve, izay arahantsika eto amin'ny radio Soa i Madagasikara. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na ny antsointsika hoe éducation civique, izay anasana antsika olom-pirenena rehetra mahatsapa fa manana didy sy andraikitra amin'ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona, satria ny fahalalana dia harena. Harena izay tsy azo ny hafa angalarina na anaovana dika mitovy fa azo ampitaina sy zaraina amin'ny rehetra kosa. Lohahevitra telo no azontsika entina eto amin'ity fandarana ity. Ny voalohany dia fampahafantarana ny zo sy ny adidy ho an'ny olom-pirenena. Ny faharoa dia fampahafantarana sy fizarana, fahalalana sy traikefa. Ny fahatelo dia fanehoana fomba fijery. Mahakasika ny fampahafantarana ny zo sy ny adidy ho an'ny olom-pirenena, andray ohatra roa samihafa isika mba azontsika tsaina hoe inona marina moa no antom-pisian'ity fandarana ity, na ny hoe ligne éditoriale. Ny ohatra voalohany dia hoe zon'ny ankizy manomboka eo amin'ny dimy na enina taona ny mianatra. Zany dia fahafantarana ny zon'ny ankizy, fa adidy ny mpitondra ny manao izay hahafahan'ny ankizy rehetra mianatra amin'ny fanokafana sekolim-panjakana ambaratonga voalohany, manerana ny nosy sy mandoa ny karaman'ny mpampianatra mba hisian'ny fitovian-joa amin'ny ankizy monina andrenivohitra sy ambanivohitra ohatra. Eo anilan'izany nefa dia misy ihany koa ny adidy ny ray aman-dreny izay tokony hanao ny kopi nahaterahan'ny zanany, satria ny kopi nahaterahana dia isan'ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana rehefa hiditra hianatra ireny zanatsika ireny. Ny adidin'ny entina kosa na ny olom-pirenena rehetra izay tokony hanao izany dia ny mandoa ny hetra, satria ireny hetra alohantsika ireny no hahafahan'ny mpitondra mandohany karaman'ny mpampianatra sy ny mpiasam-panjakana. Avy eo indray, satria moa fampianarana ambaratonga voalohany sy ny zon'ny ankizy dimika hatramin'ny enina taona ilayntsika ohatra, dia adidy ny mpampianatra ny mampianatra mamaky teny, manoratra sy manisa ary manabe ny ankizy izay ampianarin'izy ireo. Ny manaraka ny fiofanana izay tokony atao sy mamita ny programa fampianarana. Ohatra faharoa, amin'izao fotoam-pifidianana izao dia iarahantsika mahalala fa zon'ny olom-pirenena feno taona ny mifidy, fa zany zo zany de mitaky adidy ka adidiny tsirairay zay feny taona ny misorinara anatin'ny lisim-pifidianana mba hahafahany misitraka ny zo hifidy amin'ny fangatahana karapifidianana sy ny fanaraha-maso hoe tena ao anaty lisim-pifidianana marina ve ny anarako akoatrany tokony hanaovan'ny olom-pirenena rehetra feny taona fangatahana karapirondrom-pirenena ihany koa. Ny loha hevitra faharoa zay azontsika entina eto amin'ity fandarana ity dia ny fampahafantarana sy fizarana fahalalana sy traikefa. Azonao atao ny mitondra fampahafantarana sy mizara traikefa amin'ny zavatra zay heverinao fa mety mahasoa ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona aminao, na amin'ny lafiny toekarena zany, na amin'ny lafiny fiarina, na momba ny fiompiana, na momba ny fambolena sy ny sisa. Ny lohahevitra fahatelo dia fanehoana fomba fijery. Azo atao ary tena azo atao ny manao fanehoan-kevitra sy mizara fomba fijery, zany hoe manome avis personnel amin'izay zavatra heverinao fa mahasoan'ny firenena sy ny fiarahamonina. Fa ny tsy azo atao kosa dia ny miteny ratsy olona, ny milaza zavatra tsy marina, ny manimbazimba ny finoan'ny hafa, ny mihantsy ady, na ny mampirisika ho amin'ny fanongoanam-panjakana sy izay rehetra feran'ny lalàna mifehy ny hainao aman-jery. Satria ny radio soa i Madagasikara dia radio en ligne aza, dia misy lalàna mifehy azy. Raha fitinina zany dia nosokafana eto amin'ny radio soa i Madagasikara ity fandaharana mba fantatrao ve ity mba hanaovana fitaizana olom-pirenena na éducation civique zay anasana antsika olom-pirenena rehetra zay te handray anjara amin'ny fanomanana fandaharana amin'izay loha hevitra iverintsika fa mety ahasoan'ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona amintsika ny fizarana azy, mba ampafantatra ny tompona andraikitra ahafahana manome fanazavana bebe kokoa mikasika ny fandraisana zay loha hevitra tiantsika roso eto amin'ny fandaharana sy ny lafin'ny teknika. Ny loha hevitra telo azontsika entina eto amin'ny fandaharana araka ny voalaza teo dia fampahafantarana ny zo sy ny adidin'ny olom-pirenena, fampahafantarana sy fizarana fahalalana sy traikefa, ary fanehoana fomba fijery. Izay sy izay no azo ambara mahakasika ny fampahafantarana ny fisian'ity fandaharana vaovao zay nampinaina ny lohateny hoe mba fantatrao ve ity, koa dia tsoranao naharitra ny haino hatramin'ny farany. Mirary fahasalamana ary manasanao sahady anaraka ny fandaharana manaraka. Veloma toko
sy amboa tidy amo general tia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra fiavin'ny firenena izao.
No misoa ho an-tandazana dia avela lohan'ny politika.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.